Kom ek praat met jou oor 'n tyd vir genade. 'n Tyd vir genade. As ons 'n prentjie sien van 'n persoon wat langs die pad net so buitekant die dorp met 'n klein tassie staan, en as jy by hom verby ry, dan vra hy met die duim of ek kan saamgaan. Wat doen hy? Hy vra net vir jou vir bietjie genade. Eintlik sê hy vir jou daar waar hy staan: meneer, sal jy nie asseblief vir my 'n geleentheid gee nie? Nou, baie dinge het verander van sulke ouens wat langs die pad staan, maar dit is die beginsel van die saak. Soek ek en jy nie net ook vir 'n geleentheid nie? Soek ons net ook daarna nie? Ek soek na 'n geleentheid net om myself te bewys. Ek soek na 'n geleentheid om dinge wat verkeerd gegaan het te probeer regmaak. Ek soek vir 'n geleentheid om iets wat vir my gelyk het nooit weer gaan regkom nie, dalk kan laat regkom. Ek en jy soek daai geleentheid. Het ons nie almal jare gelede as 'n soekende vreemdeling by die voete van Jesus kom kniel en gevra vir sy genade? Wel, ek het. Daar was 'n tyd wat ek daar gaan sê, toe ek vra hoe, toe sê hulle, hier staan jy op jou knie. En ek vra vir hom net vir genade. Jy weet, en hy op daai oomblik my opgetel en my teen hom vasgedruk, hierdie Jesus wat ek nie ken nie, teen my vasgedruk, en ek het teen hom gelê en ek wou nooit weer daar afklim nie, want ek het gevoel ek het nog nie my bestemming ooit bereik nie. Ek wil nooit daar afklim nie. En die wonderlikste ding wat ooit ook in my lewe gebeur het, is dat ek genade by 'n God gevind het. Wat ook al my behoefte was, wat ook al jou behoefte was, jy het hom ergens gekry. Nou vandag is daar die Jesus aan die een kant my herder, maar aan die ander kant ook ons advokaat by God. En by God pleit hy namens ons vir vergifnis van ons sonde. Dis wat hy kom in jou inplaas vandag, die wete dat ek nog iets moet regmaak. Dis wat hy vir jou kom gee. En hy kan op 'n stadium, op 'n dag kom, wanneer daai genade vir jou verbygaan. Daar's 'n tyd wanneer jou genade wat jy kan bewys verbygaan. Net omdat ek in die lewe die ding wat tussen my en Jesus was nooit verwyder het nie. Is nog daar. Hy het my gekry, maar net 'n deel van my. En nou kry ek dat dieselfde Jesus wat ek moes gevind het in volheid, skielik sit as die regter op die stoel. om my te beoordeel oor my werk. Hoe werk genade? Ek moet iets vir jou verduidelik. Daar staan een seentjie in Amerika by die standbeeld van Washington. En daar is een oom wat dit oppas. En hy vra vir die oom, ek wil graag hierdie standbeeld koop. En hy soek in sy sakke en al wat hy kry is 50 cent. En hy vra vir hom, oom, is dit genoeg? En hy sê vir my seun, hy skud sy kop en hy sê, dis te min geld. Eindelijk sal 50 miljoen dollar ook te min wees, om hom dit te kan koop. Nee, my seun, hierdie monument is nie te koop nie, maar, as jy 'n Amerikaner is, behoort hierdie monument ook aan jou, dis deel van jou. Wat sê hy eintlik? Godse genade werk ook so. Ons kan nie Godse genade voor werk of verdien of koop nie. Maar as ek aan hom behoort, is hy genade vir my beskikbaar. Dis hoe genade werk. Maar ek kan dit eers verdien as ek in hom is. Godse genade is vir elke mens beskikbaar om jou uit te vat en in te vat. Dit werk echter nie vanself so nie. Ek moet dit in geloof in besit neem. Wat is daar die genade? Dit wat ek en jy diep hier binnenkant smag. Is sy naam vrede? Is sy naam net ek weet? Dis wat het is. En dit kan altyd vergelyk word met seep. Die feit dat ek seep het, beteken nie ek is skoon. Dit beteken net, ek het nog nie die seep gebruik om my skoon te was, so dat ek kan veilig wees. Het ons allemaal seep? Ja, die vraag is, gebruik jy dit? Want het moet jy was, dat moet dit wat verkeerd is, uit was. Al die kolle en trekels. Dit bring ons by die volgende vraag. Is jy regtig gered? Is jy werklik gered? Het jy al ooit Godse genade gesmaak? Ek het dit al vertel, wat klompe jare terug sit ek in Engeland, en ek praat met mense oor die koninkryk van God, en daar is een vrou wat vir my, ja, wil sit of my wil vra, waarom wil jy so radikaal oor godsdienst wees? En ek vraag vir haar, Margaret, do you think that you will go to heaven one day? En sy antwoord, of course, I'm British. So, wat het met jou gebeur? Nee, my kerk het vir my geleer, my Afrikaanse kerk, dat ek hoef nooit regtig die hele tyd kerk te gaan, of enige iets verder doen. Ek is gered, net omdat ek in die Anglikaanse kerk is, en as 'n babaatjie gedoop is. It's enough. Dit laat my die vraag vra, is jy werklik gered? Wie moet dit oordeel, behalwe God, jyself? Wat sê Jesus? Kom ons lees. Markus 16, vers 15 tot 17. Jesus wat self praat. Baie mense vra, was omdat ons nie oordentlik lees wat in die Bybel staan nie. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Dan praat hy oor jouself. Hy wat glo en hom dan laat doop sal gered word. Maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En vir die wat geglo het sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duivels uitdryf en met 'n nuwe taal gaan hy spreek. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Waar is jy? Is jy gedoop? Glo jy net? Kom glo jy wat mense sê en jy luister nie wat Jesus sê nie. Kerk, dis die vraag wat ons vra op die oomblik. Wat sê hy? Wanneer jy glo en jou daarna laat doop, sal jy gered wees. Daar is geen redding in doop alleen nie. Dit is net 'n ritueel. Dit is geen redding in doop alleen nie, dit gaan suiwer oor sy naam. Maar as ek in sy naam is en hom aangeneem het, dan is die doop daarna die seël. Wie sê so? Jesus. Kom glo ons dit nie. Wat is makliker om 'n mens te glo as die Here, dis seker so. Kerk, dis die goed wat ons vir hulle wil vra. Wat gaan nou gebeur? Die doop is net gehoorsaamheid. Dis net die seël daarop. Maar dis 'n teken. Van wat? Laat ek die seep begin gebruik het om my sondes af te was in die water. Die ander goed wat met jou gebeur het, soos hy meisie in Engeland, sy weet nie eers dat dit daar gebeur nie. So sy het nooit daai keuse gemaak nie. Daar moet altyd volwasse keuses gemaak wees. Daar was nog nooit 'n aanduiding laat ek vir 'n boom kan sê watter vrug moet hy dra nie. Ek kan net verwag dat as ek hierdie boom mooi oppas en hom kos gee, hy die regte vrug sal dra. Jy? Dis wat Jesus in sy genade vir jou wil kom doen. Ek wil jou kos gee, dat jy die regte vrug gaan dra. Dan eers is jy my kind. Wat wil ons vra vanoggend? Here, wys my u heerlikheid. Is jy reg om dit te gee? Wat heerlikheid is om te gee, sodat jy weer kan uitgee. God se heerlikheid is nie net om jou vol te maak nie. God se heerlikheid is om jou in staat te stel om iemand anders te help om vol te kom. Moet ek by Jesus uitgekom deur 'n ou universiteitsmaat wat my gesê het, nou moet jy. Dis waar ek en jy sit. Dis waar ons in hierdie hele ding sit. Vrug wat pas by 'n veranderde lewe. Dis waaraan 'n bekeerling geken sal word. Daar's ongelukkig soveel wat in 'n stelsel is waar ek glo ek kan maar net in die kerk sit. Die kerk sal baie heilig maak. Nee. Klink dit hard? Tuurlik klink dit hard. Wat sê Jesus vir ons verder? Johannes 1 vers 12. Kom ons gaan net altyd terug Bybel toe. Wat sê hy? Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Wat is die volgende titel wat Jesus hieroor praat? Ons praat van redding. Ons praat daarna van afwas van my sonde. Watter woord gebruik hy nou? kinders van God. Nou eers is jy 'n kind van God. Moet jou nie net as 'n bekeerling sien nie. Ek wil vir jou vra, as jy 'n kind van God, wat as jy is, wys my jou pa se geaardheid. Want dit is waaroor dit gaan. As wanneer word jy dit? 'n Seun en 'n dogter van God. As jy iets begin doen en dit glo en dit begin werk, nou eers word ek 'n kind van God. Kyk, ons kan almal die Here aanneem en eendag so hemel toe gaan. Maar ek het 'n hele lewe gehad om 'n kans te word om by hom te sit, maar ek is tevrede om hier in die agtergestoel te saam by die ou op die kruis hierdie kant in die hemel te sit. Wie se keuse is dit? Ja nou. Hoe gebruik ons nie hierdie tyd om vol te word? Wat is die vraag? Raag, jy word nie net outomaties sy kind net omdat jy in die kerk sit nie. Wanneer word jy sy kind? As ek by die pa geërf het en by hom leer wat hy gedoen het. So wat is die woord? Wat doen jy? Preek jy? Bid jy? Lei jy ouens na die Here toe? Doen jy beraad? Wat doen jy? Wat is waaraan ons gegeen gaan word? En wat sê hy verder? Kom ons lees Johannes 10:25. En Jesus antwoord hulle, ek het dit vir julle gesê en julle glo dit nie. Die werke wat ek doen in die naam van my Vader, die getuig vir julle, maar julle glo nie. Ek dink werklik, ek en jy het 'n begeerte om redding in die wêreld te sien. Maar hoe gaan ek en jy dit aanbied? Ek praat dalk met die verkeerde kerk. Praat dalk met die wat daar uitgaan. Almal verstaan as ek dit sê. Jy is eers Jesus se kind wanneer jy lewe soos wat hy vir ons kon wys het om te lewe en die werke doen wat hy gedoen het. Ek lees 'n ontstellende ding gisteraand. 95% van Christene in die wêreld, Christene het nog nooit iemand anderster na die Here toe gelei. Gaan maar net oor myself. Het Jesus hulle naam toe gelei? Dis hoekom hy gekom het. Wat vra hy vir jou? Kom lei jy nie ander mense na die Here toe? Dis die groot vraag. Nou, wat gebeur? Dit beteken dat om te verander en daarna ander mense te help, is waaroor dit gaan. Die wat ek vandag, die dade wat ek kan doen in sy naam, getuig van hy wat in my dit kan doen. Wat sê hy, wat gebeur dan nou? Wat kom leer Paulus vir ons? Paulus is nou in die kerk, besig om vir die kerk te leer, Jesus vertel vir hom, hoe om 'n kind van God te word, en Paulus begin vir ons leer, hoe om dit in 'n kerksituasie te bedryf. Dis waaroor sy hele dag gaan. Hy is besig met die Korintiërs. Ons praat 2 Korintiërs 3, 15 tot 18. Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word. Kom stop, wat is dit? Die Bybel, die woord van God. Die wet van Moses. Hulle noem dit, en hy het Moses, as jy Moses leer, dit is dieselfde as die hele wet. As jy Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Lees die Bybel, maar hier's 'n bedekking oor my hart. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Wat is die volgende ding? Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, is daar nou vryheid. Kom ons gaan vir hom een vir een. Wat is die belangrikste ding van vers 15? Vir wie skryf Paulus dit? Vir die kerk. Hy sê, kerk, daar is nog 'n bedekking oor julle hart, al lees julle die Bybel. Jesus wil jou verander. Wat wil hy doen? Jy moet jou na hom bekeer, skoonmaak, regmaak, dan eers word die bedekking weggeneem. Wat's die volgende stap? Die Gees van die Here kom nou in om jou vryheid te gee. Nou eers is ek los van my familievloeke, van al die demoniek goed waarin ek betrokke was, en goed wat ek toegelaat het in my lewe. Wanneer kan ek daarvan vrykom? As ek eers die bedekking weggeneem het en tot bekering gekom het. Nou wat gebeur nou? Die Here kom en hy kom gee vir jou hierdie vryheid. Wat's die volgende gevolg? En terwyl ons met onbedekking in 'n spieël kyk na die heerlikheid van die Here, moet ons word soos wat ek die heerlikheid van die Here in die spieël kom. Ek moet in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou en moet my gedaante verander, laat ek na dieselfde beeld toe kan gaan, van die heerlikheid tot heerlikheid, from glory to glory. Dis 'n proses. Waar is ons? Daar. Is ons daar? Ja. Vir wie gee ons dit nou? Wat Jesus se opdrag, gaan dan nou heen en gaan gee dit. Jesus het nooit gesê, bring mense net tot bekering nie. Hy het van die begin af gesê, gaan maak mense disippels. Daar is een groot verskil. Gaan maak hulle disippels, want soos wat ek self gedoen het, wat was Jesus? Hy was 'n disippelmaker. En wat het hulle die leierskap in die kerk geken? Leierskap in die kerk is nie wat hier net gebeur nie, dit is wat jy mense leer, om as ek hier afklim, moet die volgende ou kan opstel as die leier. Maar papa en mama, is jy nie ook die leier by die huis nie? Leer jy dit by die huis vir hulle? Wat's die slegste dan? Ons het dit nooit eens in ons eie huis gesien toe ek klein was nie. Dis hoekom ek en jy vandag sukkel daarmee. Ons het daai leierskap nooit gesien nie. As jy sê, die belangrikste van leierskap is nie wat hier gebeur is, die ek hier is nie, dis wat hier gebeur is, ek nie hier is. Wie doen dit dan? Het is leierskap. In die huis, in die werk, kerk. Dis wat het is. Kom ons gaan verder, Matteus 7 vers 21 tot 23. Ons praat van hierdie verandering, hierdie genade wat hy vir jou wil gee, om my te verander, om precies soos hy te wees. Dis waar oor die hele boodskap gaan. Dis 'n tyd van genade. Onthou, daai genade kan voorby gaan. Maak ek die hemel? Ja, ek maak die hemel. Maar ek wil vraag, wat is in jou hand? Wat gaan jy kry? Wat sê hy hierso? Nie elke een wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie. Dat is 'n harde woord daai, want hy skryf dit vir die kerk. Wie het dit gesê? Jesus self. Nie elke wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, dan eers. Baie sal daarna vir my kom sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duivels uitgedryf, in u naam baie kragtig gedoen het nie, dan sal ek vir hulle wat dit sê, sê, ek het julle nooit geken nie. Wat het hulle gedoen? Hulle kon profeteer, hulle kon Here, Here, ons kon allerhande goed doen. Hy sê, ek sal vir julle sê, ek ken julle nie, ek het julle nooit geken nie. Gaan van my weg af, julle wat die ongeregtigheid werk. Wat ons vanoggend? Op harde woord. Dit is harde woord. Onthou net een ding is, en ek probeer jou nie laat skuldig voel nie, hy wil vir jou iets wys. Maar die ou pees, hy doen nie. Please, dank al. Hierdie is Jesus' aanklag vir die fariseers van sy tyd. Hy sê dit vir die kerk, julle tree op sonder my mandaat. Ek weet ek het dit beskikbaar gestel, maar is dit ek wat dit dryf of is dit jy wat dit dryf? Julle sit 'n swaarder las op die mense. In plaas van om hulle te leer, laat my las is lig in my juke sag. Dis wat in die kerk gebeur. Wat is die oplossing? Wat is een ding wat in my is so belangrik? Ek wat vir jou elke week of elke wanneer gaan vraas, watter gaves het jy nou wat ons kan gebruik in die kerk? So in die kerk te kom om te luister na woord wat ons nie altyd pas nie. Ek wil kom en wil vra, wat het jy gebring om die kerk mee te bedien? Dis waar oor die gaves gaan. Gee aan die mense wat die gaves verantwoordelikheid het, meer geleentheid om dit te kan begin beoefen. Ons het 12 verskillende komitees en groepe waaraan jy kan behoort hoe om dit uit te lewe. By die kinders, by die kerk, by die ou mense, by die waar wil jy gebruik word? Dis waaroor dit gaan. En soos wat jy iemand wat nie is tot bekering kom, sê ek altyd, dis die voordeel, ek lei iemand, trek om nader na die Here toe, praat met hom, ek word eintlik in hierdie prosesie wat ek met hierdie ou besig is, of met haar, word ek self gedisipel, want ek leer uit daai goeders uit, moet nie optree en maak, of jy 'n oorwinnaar is, as jy nog nie is nie, luister mooi na wat die Here vir jou sê. Mense glo dat hulle in die kerk sit, hulle sake net van self gaan regkom. Pas op. Kerk, wat vir ons van mekaar as ons net so kan? Was hierdie goed moontlik? Hoekom is daar dan heeltyd wind wat om my waai? Is hierdie goed moontlik? Want het sal nie hier staan as dit nie moontlik is. Ek dink net die hele kerk wêreldwyd is God so steep op. Wêreldwyd. Wie bid vir daai lyfies en kinders in die 2 miljoen wat in 'n ander land sit en nie die taal kan praat? Sê die kerk moet nou daar baie aktief wees. En vir hulle hoop gee. Hoeveel hoop het hulle? Min. Voor hoop het ons wat hier sit, dat al sal goed gaan in Suid-Afrika. Dis ek om ons wil trek. Sop. Wat gebeur met die eerste klomp mense, toe Jesus vir hulle leer in die vergelykenis van die saaier? Hy vertel vir hulle iets wat eindelijk besig is in een manier om te beur. Hy sê vir hulle, die eerste komp en die saaier sal saad saai. Wie is die saaier? Jesus. Wie is ek en jy? Die wat die saad moet ontvang. En hy sê, en die mense het die evangelie wat aan hulle aangebied is, nie regtig mooi verstaan en mooi gedoen nie. En die voëls van die hemel het gekom en die saaitjies opgepit en het opgevreet voordat die mense dit kon kry. Wie is die voëls van die hemel daar? 'N tipe van Satan. Ons eindig. Oplossing. Oplossing. Kom ons maak dit 'n prioriteit. Die prioriteit is jy. Maar dan wat is die volgende een? Ek moet hierdie prioriteit na mense toe vat. Waar? By die werk, by die huis, by die familie, by die kerk. Ek moet dit vat en ek moet hulle gaan disipel en hulle help om hulle lewe te kan verander en anderster te wees. Ek dink ons het baie, ek ken daai selfde ding, ek het ook in kerke gesit. en gedink dat Sondag in die kerk is het dit, maar Maandag by die werk is het iemand anders daar. Maar die uitdagings is anders daar. Ja? Geen mens kan verander as hy self nie 'n keuse maak nie. Volgende, elkeen moet volkome regverdig voor God kan staan, sonder gewoonte sonde. Wat is gewoonte sonde? Dit wat ek oorstruikel, ek het op 20 was daar oorgeval, en 40, nou is het 60, ek val nog steeds oor diezelfde hekkie. Wat ek het om nooit weggevat. As die leierskap in kerke in die wêreld dit nie kan doen om dit in die kerk te vestig, as leierskap dit nie kan doen nie, sal daar van hulle poging baie min kom. Wat gaan daai meisie in Engeland, wat nou soveel jaar ouer is, verander? Ek bid aanhoudend tot God dat die vensters van die hemel vir my oopgemaak word. Wat sê, wat het daai ou in die storie gesê? Alles aan die einde sal ten goede meewerk vir my. Al sien ek nie my finansiële deurbraak nie, al weet ek nie ons volgende jaar genoeg kook oor die gaan nie. Laat elkeen hier homself beskikbaar stel vir God om gebruik te word. Amen.